ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal-hadirat, wal-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari pada awal pertemuan ini ana mengajak diri sendiri dan mengajak saudara-saudariku yang sekarang ini mendengarkan suara ini dimanapun berada. Mari kita berusaha menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena Allah berjanji, yang pandai bersyukur akan Allah tambahkan kepadanya nikmat. Dan ketahuilah bahwa jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu tidaklah banyak. Jumlah hamba Allah yang pandai bersyukur itu sedikit. Dan itu Allah yang mengatakannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sedikit dari hamba-hambaku orang-orang yang bersyukur. Illal ladzina amanu wa 'amilu shalihati wa qalilum ma hum. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan alangkah sedikitnya mereka. Pertanda bahwa kebanyakan manusia yang ada di permukaan bumi ini bukanlah orang yang pandai bersyukur. Karenanya, kalau kita sibukkan diri kita dengan apa yang orang-orang sekarang ini menyibukkan dirinya, maka otomatis kita akan masuk menjadi sifat mereka. Sifat orang-orang yang tidak bersyukur. Karena itu adalah sifat mayoriti manusia. Wa la tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi wa in tuti' aktsara man fil ardi. Apabila engkau mentaati, menuruti, mengikuti kebiasaan mayoritas orang-orang yang ada di permukaan bumi, yang ada adalah hasilnya adalah yudhilluka an sabilillah, maka engkau akan disesatkan oleh mereka dari jalan Allah. Maka jadilah orang asing di tengah kebiasaan manusia dunia mayoriti. Jadilah orang asing di tengah mayoritas kebiasaan manusia. Dan bukankah menjadi orang asing itu yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing. Orang asing artinya dia beda dengan mayoritas kebiasaan manusia di zamannya. Orang membicarakan apa, dia tidak ikut membicarakan itu. Orang sibuk ngurus apa, dia tidak sibuk ngurus itu. Orang sibuk mencari apa, dia tidak sibuk mencari itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, manusia terbaik yang mengajarkan kepada kita semua yang kita butuhkan. Tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang salah, tanpa ada yang keliru dan cacat. Karena agama yang diajarkan oleh Rasul itu datangnya dari Allah. Dan semua yang datang dari Allah, tak ada yang salah, tak ada yang kurang, tak ada yang cacat, tak ada yang keliru. Karena Allah tidak pernah melakukan satu kesalahan. Maka syariat Allah tak ada yang salah. Kalau ada orang mengatakan ini salah dan itu bagian daripada syariat Allah, pastikan bahwa yang salah dia. Secara keimanan kita wajib melakukan itu, walau kita tidak tahu berargumentasi bagaimana cara membuktikan bahwa yang salah dia. Cukuplah bagi kita bahwa tak sama dengan apa yang Allah katakan, itu sudah membuktikan bagi kita dia salah. Karena keyakinan kita yang sangat kokoh, yang tidak bisa digoyang dan tidak bisa ditawar-tawar, Allah enggak mungkin salah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang dimintakan kepada anak untuk membicarakannya sebagaimana yang tadi telah diumumkan, meraih husnul khatimah. Dan meraih husnul khatimah adalah salah satu di antara cita-citanya orang-orang yang beriman. Salah satu di antara cita-cita orang yang beriman. Cita-cita orang yang beriman bukanlah sesuatu yang bersifat mutlak dunia. Akan tetapi selalu berkaitan dengan kemaslahatan agamanya di dunia sampai ke akhirat. Maka lihatlah cita-cita Anda, wahai saudaraku, saudariku, muslimin dan muslimat. Kalau cita-cita itu berhenti di dunia saja, maka tidak ada kebaikan dari cita-cita itu. Dan boleh sangat jadi cita-cita itu adalah pintu keburukan untuk dirimu. Karena setan selalu akan mendatangkan keburukan dalam bungkusan kebaikan. Kalau dia tidak mengarah kepada kebaikan agama di dunia sampai akhirat, maka tidak ada yang menyelisihi agama kecuali syaitan dan jalan-jalannya. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman yang dia idam-idamkan adalah berkah dalam harta, berkah dalam usia, berkah dalam amalan, berkah dalam perniagaan. Hati yang tenang dan tentram, hati yang mudah untuk tunduk kepada Allah, hati yang khasyah, takut kepada Allah. Ini cita-cita orang yang beriman di dunia. Kalau ataupun ada harta-harta yang berkah untuk agamanya, kalau ataupun ada jabatan-jabatan yang memberikan kebaikan kepadanya dunia dan akhirat, karena salah satu cara mencari akhirat adalah kepemimpinan yang adil. Sebagaimana yang ada di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari tentang 7 orang yang dinaungi Allah di bawah naungan dari panasnya matahari padang mahsyar, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah tabaraka wa taala. Salah satu di antaranya imamun, pemimpin. Berarti di kepemimpinan ada cara untuk mencari kebaikan akhirat. Pemimpin yang bagaimana? Imamun adilun, pemimpin yang adil. Maka yang dicari orang yang beriman adalah jabatan yang membawa berkah untuknya dunia dan akhirat. Adapun cita-cita akhirat, maka tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Cita-cita kebaikan akhirat, tidak ada khilaf di antara satu mukmin pun. Dia ingin dosanya diampuni oleh Allah, dia ingin mendapatkan rahmat Allah, dia ingin timbangan padang mahsyarnya yang berat adalah amal solehnya. Dia ingin mendapatkan catatan kitabnya di tangan kanannya, bukan di tangan kirinya. Dia ingin dijauhkan dari neraka Allah, benar-benar tidak masuk neraka Allah. Dia ingin diselamatkan pada saat melintas di atas sirat. Dia ingin masuk ke dalam surga Allah, bahkan di dalam surga Allah dia ingin mendapatkan surga tertinggi yang disebut oleh Nabi SAW surga Firdaus, dan disuruh oleh Nabi SAW kita untuk memintanya kepada Allah. Dan dalam bab ini tak ada dua mukmin pun yang berbeda pendapat. Salah satu di antara cita-cita itu adalah wafat di atas husnul khatimah. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan wafat di atas husnul khatimah, agama Allah ini itu agama yang padu, yang bahasan-bahasannya saling dukung, saling kuat menguatkan, saling kokoh mengokohkan. Satu bahasan untuk bahasan yang lainnya tidak bertabrakan, bahkan saling kuat menguatkan. Bagaikan satu bangunan utuh, yang satu yang lainnya tidak bisa berdiri sendiri tanpa yang lainnya. Yang satu bermanfaat untuk yang satunya, yang satu menyempurnakan yang satunya, yang satu membutuhkan yang satunya. Begitulah agama Allah. Dan dia sebuah bahasan yang satu padu yang tidak bisa dipisah-pisahkan dan tidak bisa diambil sebahagian, dibuang sebahagian yang lainnya. Kalau kita bicara husnul khatimah, kita akan bicara amal saleh. Kita akan berbicara lari daripada maksiat, kita akan bicara istiqamah, kita akan berbicara amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan berbicara, kenapa? Karena semua bahasan-bahasan tadi berkaitan dengan husnul khatimah. Jalan menuju husnul khatimah, kita berbicara pilih-pilih teman, pilih-pilih lingkungan, kita berbicara kejujuran, kita berbicara amanah, kita berbicara banyak sekali yang semua itu berkaitan dengan bahasan husnul khatimah. Dan dia tidak bahasan tersendiri yang tidak menguatkan dan berkaitan dengan bahasan yang lainnya. Siapa yang ingin husnul khatimah, hendaknya diperbanyak ketaatan. Perbanyak lari dari maksiat, perbanyak teman-teman baik, jauhi teman-teman buruk. Perbanyak istiqamah, perbanyak amal yang istiqamah. Walaupun sedikit, tapi istiqamah di atas amal itu. Perbanyak berbuat baik kepada manusia, perbanyak menuntut ilmu, perbanyak berinfak dan bersedekah. Dan semua bahasan-bahasan yang tadi, coba kaum muslimin dan muslimat lihat, saling menguatkan, saling mengokohkan, dan hasil akhirnya adalah husnul khatimah. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bagi siapapun yang mendambakan kebaikan akhirat, dan dia serius mendambakan kebaikan akhirat itu, maka dia serius ingin mendapatkan husnul khatimah. Kenapa? Karena kebaikan akhirat itu mulai terlihat di akhir kehidupan. Apabila akhir kehidupan seorang hamba baik, di atas ketaatan, di atas ridho Allah, di atas hal yang Allah cintai, di atas hal yang Allah ridhoi, zahiran wa batinan, baik zahirnya Allah ridho, batinnya juga Allah ridho. Maka yang ada setelahnya adalah kebaikan. Yang ia damba-dambakan di dalam kubur, yang ia damba-dambakan di padang mahsyar, yang ia damba-dambakan di saat timbangan amal saleh, yang ia damba-dambakan di saat dihisab, yang dia damba-dambakan di saat melintas di atas shirath, itu semua akan terwujud kalau akhir hayatnya husnul khatimah. Begitu yang kita tahu dalam bahasan agama Allah yang Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, melalui hadis-hadis nabinya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu husnul khatimah cita-cita seorang mukmin. Dan tidak mendapatkan husnul khatimah ketakutan seorang mukmin. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya. Penilaian Allah terhadap seorang hamba, siapa dia sebenarnya. Karena dalam kehidupan kita di dunia ini, yang akan menilai kita dua, yaitu penilaian manusia terhadap kita. Dua, penilaian Allah terhadap kita. Dan dua ini bisa sama, bisa beda. Bisa manusia memandang kita orang saleh, dan Allah juga memandang kita orang saleh. Berarti sama. Berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, Allah juga menilai kita orang yang tidak saleh. Di dua poin ini sama, namun juga bisa berbeda. Manusia memandang kita, menganggap kita orang saleh, Allah menilai kita orang yang tidak saleh. Na'udzubillah min dzalik. Dan berlaku sebaliknya. Manusia memandang kita orang yang tidak saleh, namun Allah tahu kita orang saleh. Oleh karena itu ada hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, namun ada tambahan penting di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhulu. Wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar ahli al-jannati fa yadkhuluha. Ini riwayat Imam Muslim yang sangat masyhur Imam Muslim ini. Ada orang yang beramalan amalan ahli surga, namun catatan kitab sudah menentukan dia penduduk neraka, maka di akhir hayatnya dia beramalan amalan ahli neraka, wafat di atas amalan ahli neraka dan masuk neraka. Dan ada orang beramal amalan ahli neraka dan catatan kitab telah menentukan bahwa dia adalah penduduk surga, maka dia di akhir hayatnya dia beramal amalan ahli surga, wafat di atas amalan ahli surga dan masuk ke dalam surga. Tambahan riwayat Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal manusia tergantung penutupnya, tergantung khatmahnya. Khatmah itu khatam, khatam itu penutup. Khatam Quran, kapan khatam Quran? Kalau sudah selesai, kul a'udzu birabbin nas. Kan penutup itu kan? Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal ini tergantung bagaimana penutup amal itu. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini dalam hadis ini adalah penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Penilaian Allah dan penilaian manusia berbeda. Manusia menilainya orang yang rajin beramal amalan ahli surga. Sehingga manusia menilainya orang saleh. Allah menilainya tidak. Maka Allah buktikan di akhir hayatnya amalannya amal tidak soleh dan Allah wafatkan di atas amal tidak soleh itu. Sebaliknya ada amal yang dia lakukan amal maksiat dan orang mengira dia pelaku maksiat, namun Allah menilai ada kebaikan yang luar biasa pada dirinya sehingga Allah maafkan dosa dan kesalahannya itu dan Allah kembalikan dia kepada agamanya di akhir hayatnya dan di akhir hayatnya itu dia wafat di atas kebaikan. Apa yang terjadi di sini? Yang terjadi adalah penilaian Allah terhadap seseorang berbeda dengan penilaian manusia terhadap orang itu. Maka yang kita butuhkan adalah penilaian Allah bukan penilaian manusia. Percuma manusia menilai kita orang saleh sekiranya Allah tidak menilai kita seperti itu. Ala kulli hal, kembali kita kepada hadis Nabi tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal ini bergantung akhirnya. Khatamnya gimana sih? Kalau khatamnya sedang sholat, pulang menimba ilmu, sedang berpuasa, atau setelah berpuasa di hari Jumat, di malam Jumat, sedang berjihad, sedang berumroh dan berhaji, dan sedang berihram, atau baru saja pulang umroh, misalnya. Ciri-ciri bahwa akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Akhir-akhir hayatnya adalah kebaikan. Kalau wafatnya setelah ini, setelah itu, setelah ini, setelah itu daripada hal-hal yang maksiat, maka tanda-tanda bahwa dia mendapatkan su'ul khatimah. Jadi husnul khatimah atau su'ul khatimah itu adalah penilaian Allah terhadap hamba yang Allah wujudkan di akhir hayat. Kalau dia orang saleh, Allah wafatkan di atas kesalehan. Kalau dia orang tidak saleh, Allah wafatkan di atas ketidaksalehan. Itu dia innamal a'malu bil khawatim. Bukan berarti kalau itu yang diinginkan syariat, berarti ya udah dekat hari-hari tua aja oh, solehnya gitu. Enggak begitu. Inilah rahasia Allah, kenapa kematian itu tidak Allah pernah kasih tahu kepada kita. Dan kita disuruh wafat dalam keadaan jadi orang soleh. Dan kematian Allah tidak pernah beritahu kepada kita. Bagaimana caranya mewujudkan ini? Allah nyuruh kita jadi orang soleh. Allah nyuruh kita wafat di atas kesolehan. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat yang sangat masyhur dalam surat Ali Imran. Kalau tidak salah ya, 102 ya. Kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wala tamutunna, jangan engkau mati, jangan wafat, pakai nun taukid, nun yang menguatkan jangan benar-benar jangan wafat dulu, benar-benar jangan wafat gitu. Pakai nun taukid. Nun taukid ada dua. Ada nun taukid yang tak begitu kuat, ada nun taukid yang kuat banget. Yang tidak kuat banget nunnya tanpa tasdid, yang kuat banget pakai tasdid. Yang ini pakai tasdid ini. Yang nun taukid yang musyaddadah. Jadi kuatnya benar-benar kuat gitu. Jadi dalam bahasa Arab itu tasdid itu juga punya makna. Itulah kayanya bahasa Arab. Karena itu Allah pilih menjadi bahasa Al-Quran. Bahasa kitabnya dan bahasa nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Karena gak ada dalam bahasa kita Indonesia satu tasdid itu punya makna yang satu garis kecil saja itu punya makna tersendiri. Jadi Allah itu benar-benar mengatakan kepada, hai manusia jangan wafat, benar, jangan kamu wafat itu kecuali kamu benar-benar menjadi orang yang taat di saat wafat itu dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan wafat kecuali dalam keadaan sedang taat kepada Allah, muslim, sedang berserah diri kepada Allah, sedang melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Perintah untuk wafat dalam keadaan saleh. Sementara wafatnya enggak diberitahu. Nah, inilah dia istiqomah itu. Bagaimana cara wafat di atas kesolehan, sementara wafat kita tidak pernah diberitahu kapan. Caranya istiqomah. Istiqomah dalam ketaatan dan istiqomah dalam meninggalkan kemaksiatan. Dua istiqomah itu terwujud di situ. Karena orang yang istiqomah untuk meninggalkan ketaatan, maaf, untuk meninggalkan kemaksiatan dan istiqomah melakukan ketaatanlah yang kapan saja waktu kematian datang menjemput, dia dalam keadaan taat. Maka di sini masuk kita lagi kepada bahasan istiqomah. Istiqomahlah cara untuk bisa mewujudkan perintah Allah, wafatlah di atas kesolehan. Cara untuk mewujudkan itu istiqomah. Oleh karena itu di dalam Al-Quran surat Fussilat, Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang istiqomah. Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ayat 30 daripada surat Fussilat. Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. Orang-orang yang menyatakan rabbuna Allah, rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah di atas itu. Rabb mereka adalah Allah, yang mereka patuhi dan taati adalah Allah. Perintah dan larangan Allah adalah perintah dan larangan yang akan dia jalankan dalam kehidupannya. ثُمَّ اسْتَقَامُوا. Kemudian mereka istiqamah di atas itu. Apa yang didapatkan oleh orang-orang tersebut? تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Akan turun kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan ketika kepada mereka ketika itu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Para ahli tafsir mengatakan ini di saat kematian datang. Ini di saat kematian datang. Para malaikat memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang istiqamah di atas keimanannya di saat kematian, bahwa Allah menjanjikan untuk mereka surga. Oleh karena itu perkataan malaikat maut kepada orang yang nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di dalam hadis yang sahih dan riwayat yang sangat banyak, malaikat maut mengatakan kepada orang yang beriman, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsut tayyibah. Jiwa yang suci, jiwa yang tenang dan tentram. Ukhruji, keluarlah engkau dari tubuh itu. Ila maghfiratim minallahi wa ridwan. Menuju ampunan dari Allah, menuju rito dari Allah. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, sebelum malaikat maut mengambil nyawanya itu, diperlihatkan dulu, lihat ke sini. Maka dia lihat. Dia melihat neraka. Diperlihatkan kepadanya neraka. Orang mukmin ya, orang mukmin. Diperlihatkan kepadanya neraka. Lalu dikatakan kepadanya, ini tempatmu di neraka sudah disiapkan. Kalau engkau wafatnya, engkau hidup tidak taat kepada Allah. Lalu kemudian dilihatkan lagi surga, lihat ke sini. Maka dia lihat surga. Karena engkau hidupnya taat, inilah tempatmu nanti di dalam surga. Sudah Allah ganti tempatmu yang ada di neraka dengan tempat yang ada di dalam surga ini. Maka dia gembira, senang, dan mulai dia ingin cepat-cepat mati. Karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Sehingga dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Allah. Orang kalau sudah lihat surga, hilang seluruh keinginan dunia. Maka dia ketika itu ahabba liqa Allah, dia sangat ingin bertemu dengan Allah. Fa ahabba Allahu liqa'ah, maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Berlaku sebaliknya orang yang su'ul khatimah, yang pertama dilihatkan surga malah. Ini tempatmu di surga sudah disiapkan Allah. Kalau kamu hidupnya taat, ini tempatmu sudah ada di dalam surga. Namun karena engkau tidak mau taat, nah ini lihat, ini neraka, ini tempatmu di sana nanti, di neraka. Allah ganti tempatmu yang dari surga karena kamu tidak mau taat, tempatmu di neraka, ini dia. Jadi orang kafir pun sebenarnya dia sudah Allah siapkan tempatnya di surga. Dia juga punya tempat di neraka. Orang mukmin pun dalam hadis tadi ada tempatnya di neraka. Sebagaimana ada tempat baginya di surga. Oleh karena itu, kenapa penduduk surga disebut mereka adalah orang yang mewarisi. Ulaika humul warisun. Mewarisi. Tafsir ayat adalah mewarisi tempat-tempat kosong yang tidak didatangi oleh pemiliknya. Paham maksudnya? Ini orang ada tempat untuk fulan, tapi dia gak datang-datang karena dia gak keluar-keluar dari neraka. Akhirnya diwariskan Allah untuk penduduk surga. Allah sebutkan ulaika humul warifun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Yang mewarisi. Lihat tafsiran ayat di dalam surat Al-Mu'minun itu. Salah satu makna tafsirnya adalah Allah wariskan kepada mereka tempat-tempat yang sudah Allah peruntukkan untuk mereka-mereka yang kemudian mereka ternyata tidak datang ke tempat itu. Karena selama-lamanya kekal di neraka, Allah berikan kepada penduduk surga. Akhirnya mereka mewarisi tempat-tempat kufar yang sudah Allah siapkan. Namun hal yang sama tidak ada ayatnya di dalam neraka. Karena Allah tidak akan memberikan ganjaran kecuali sesuai dengan perbuatan. Jadi sebelum malaikat mencabut nyawa, diperlihatkan dulu tempat di neraka dan mengatakan, ini tempatmu di neraka kalau engkau berbuat maksiat. Namun sudah Allah ganti dengan tempat di surga. Dan malaikat menyuruhnya keluar dari dalam ruh itu, menyuruhnya keluar dari dalam tubuh sambil memberikan kabar gembira. Sambil memberikan apa? Kabar gembira. Ukhruji ila maghfirati minallah. Keluarlah menuju ampunan Allah. Waridwan, menuju ridho Allah. Maka ketika itu ruh akan keluar dengan keluar yang sangat gampang. Keluar dari tubuh itu gampang sekali. Segampang air keluar dari ceret. Namun yang gampang itu tetap sakit ya. Tapi gampang. Secara cara keluar ruh itu caranya gampang. Namun sakit tetap sakit. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh kita untuk berdoa agar Allah meringankan untuk kita pada saat sakarat. Karena keluarnya ruh dari badan itu sakit, luar biasa. Namun bagi orang mukmin itu sudah keluarnya yang lancar. Keluarnya itu lancar. Tak terhingga bagaimana kalau yang keluarnya tidak lancar, tak terhingga sakitnya. Maka untuk bisa husnul khatimah harus istiqamah. Tanpa istiqamah bagaimana mungkin? Cita-citanya adalah husnul khatimah. Maka kenapa kita sekarang berusaha husnul, berusaha istiqamah? Karena ini jalan menuju husnul khatimah. Percaya tidak percaya, sifat kita adalah karakter yang akan selalu kita kerjakan. Karakter kita yang selalu akan kita ulang, itulah sifat kita. Kalau kita berhasil mendidik sifat kita itu di atas hal yang Allah ridhoi, harapannya wafatnya juga di atas itu. Berlaku orang-orang yang tidak peduli. Dia melakukan karakter sifatnya di atas maksiat. Mulut yang tidak dijaga, harta yang tidak dijaga, pergaulan yang tidak dijaga, tontonan yang tidak dijaga. Akhirnya menjadi sifat. Saya sukanya begini, saya sukanya begini, saya sukanya begini. Sudah begini dunia saya, sudah begini karakter hidup saya, sudah begini saya menemukan diri saya. Bukan, engkau yang mempermanenkan itu dalam kebiasaanmu. Sudah gak bisa lagi, memang begitulah. Gak demikian. Allah tidak akan pernah menyuruh Anda melakukan hal yang mustahil. Berat iya. Harus berjuang iya, mustahil enggak. Untuk jadi orang soleh itu enggak mustahil. Siapapun Anda, seburuk apapun Anda, enggak mustahil. Berat iya, harus berjuang iya. Harus ada menangis iya. Kadang-kadang harus fakir iya. Coba lihat. Jangankan Anda yang keluar dari maksiat menuju ketaatan, Nabi dan para sahabat saja yang sudah soleh di atas ketaatan, Allah suruh fakir kok. Ketika Nabi dan para sahabat hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah, disuruh fakir gak? Hah? Orang kaya raya kayak Utsman harus meninggalkan hartanya di Mekah. Hidup di kota Madinah gak tahu mau hidup di rumah mana hidupnya. Mau mulai bisnis dari mana? Nabi harus meninggalkan Mekah, meninggalkan rumahnya. Yang ia warisi dari ayahnya. Rumahnya bersama Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian beliau pindah ke Madinah, enggak tahu harus tinggal di mana. Dan begitu nasib seluruh yang muhajir dari Mekah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf yang kaya raya di kota Mekah sebagai saudagar kaya, datang ke kota Madinah enggak punya bekal apa-apa. Cuman punya bekal ketakwaan kepada Allah dan bisnis. Bekal pandai berbisnis. Dimulai lagi dari nol. Pergi ke pasar. Seperti yang kita ketahui. Ala kulli hal. Jangankan Anda yang berhenti dari maksiat ingin menjadi hidup di atas ketaatan. Jangankan Anda. Orang yang sudah taat aja Allah suruh fakir kok. Supaya Allah menguji siapa di antara hambanya yang benar-benar ridho dengan keputusan Allah, benar-benar siap untuk berhadapan dengan rintangan dunia demi meraih ridho Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Amal maksiat, penghasilannya penghasilan haram. Kalau saya keluar nanti penghasilan saya apa? Saya mau makan apa? Saya bisa. Daging, ayam. Gak mungkin pindah makan besi. Maka jalan untuk husnul khatimah istiqamah. Ya subhanallah. Rahasia Allah yang luar biasa ketika Allah menyuruh kita untuk wafat di atas husnul khatimah, wafat di atas kesolehan, dan Allah tidak beritahu kita kapan kematian datang. Itu rahasia Allah yang luar biasa, dan dalam rahasia Allah yang luar biasa itu terdapat kebaikan yang luar biasa untuk manusia. Allah tidak akan memberikan kepada kita kecuali kebaikan. Dan seluruh syariat yang Allah syariatkan untuk kebaikan kita. Karena Allah enggak butuh kita. Dan Allah senang kalau kita selamat. Allah bahagia kalau kita selamat. Allah lebih bahagia dengan taubat seorang hamba, lebih bahagia dari seorang lelaki. Hadisnya antum tahu, enggak perlu diulang panjang lagi nanti materi kita. Lebih senang Allah dengan senangnya engkau. Coba lihat. Kenapa nilai untuk seorang manusia itu Allah letakkan di akhir? Satu. Agar orang yang berbuat maksiat gampang bertaubat. Dua, agar yang sudah terlalu banyak berbuat maksiat, enggak setelah bertaubat, enggak sedih dengan kemaksiatan masa lalunya. Pelaku maksiat, kita katakan kepadanya, akhi, sebelum kematian datang, pintu rahmat Allah terbuka luas. Ampunan Allah terbuka luas. Rasulullah SAW berjanji bahwa kalau Anda bertaubat, taubat Anda akan menghapus seluruh dosa Anda yang Anda lakukan sebelum Anda taubat. Mumpung kematian belum datang. Mumpung masih ada umur. Dan kita berani mengatakan kepadanya, sekiranya hari ini Anda taubat, sebenar-benar taubat, dan Anda tidak tahu sama sekali usia Anda, taubat sebenarnya taubat, taubatan nasuha, dan besok Anda wafat, penduduk surga. Berani kita mengatakan itu. Dia tinggalkan kekufurannya, dia tinggalkan kesyirikannya, dia tinggalkan kemaksiatannya hari ini. Dan benar-benar enggak ada tanda-tanda kematian, ternyata besok dia wafat. Sangat mungkin kan? Di zaman kita sekarang sangat mungkin enggak? Sangat mungkin, karena kematian di akhir zaman itu mendadak itu banyak sekali. Hari ini dia taubat, hari ini dia naik pesawat, hari ini dia taubat, hari ini besoknya kecelakaan. Tak ada tanda-tanda kematian sebelumnya yang mengundang dia untuk taubat hanya gara-gara sakit kematian. Seperti Fir'aun. Dan lihatlah hadis orang yang telah membunuh 100 jiwa. Sampai-sampai malaikat rahmat dan malaikat adab berbeda pendapat. Saking belum terlihat dari dirinya kesolehan. Baru terlihat taubatnya saja. Malaikat rahmat mengatakan ini untuk saya. Karena dia sudah bertaubat. Malaikat adab mengatakan ini untuk saya. Karena dia belum beramal soleh sedikit pun. Dengan dalil hadis ini berani kita katakan kalau sekarang ini engkau benar-benar taubat dari kesyirikanmu, dari kekufuranmu, dari serius taubatnya, dan besok engkau meninggal dunia, surga di tanganmu insyaallah. Allah engkau masukkan engkau ke dalam surgamu. Engkau Allah akan masukkan ia ke dalam surganya. Allah akan masukkan dirimu ke dalam surganya. Akhirnya apa? Memberikan semangat untuk bertaubat. Kenapa? Yang akhir enggak diingat-ingat lagi, sudah dibuang, sudah dianggap sesuatu yang tidak ada. Secara dosa tidak ada, secara catatan dia tetap ada. Secara dosa sudah tidak ada. Bahkan Allah berjanji, orang yang bertaubat itu, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Orang-orang yang bertaubat, Allah jadikan perbuatan-perbuatan buruk dia di masa lalu jadi kebaikan. Dalam surah Al-Furqan itu. وَإِبَادُ الرَّحْمَنِ. Di antara tafsir ayat ini adalah berapa jumlah keburukan yang pernah dia lakukan, berapa jumlah maksiat, poin maksiat yang pernah dia kerjakan, di poin yang sama Allah kasih dia pahala. Allahu Akbar. Mumpung masih belum wafat, mumpung nyawa masih di badan, mumpung masih bernafas. Ini hikmah, kenapa? Innamal amalu bil khawatim. Kenapa? Amal itu tergantung di akhir. Semangat orang walaupun dia usianya sudah tua di atas kemusyrikan. Dan sering sekali ketika orang taubat, dia masih sedih dengan masa lalunya. Dia masih ingat masa lalunya yang suram, masih ingat masa lalunya yang kelam, masih ingat masa lalunya yang banyak nyakiti orang. Termasuk kedua orang tuanya, keluarganya misalnya. Kita katakan innamal amalu bil khawatim. Allah tidak menilai siapa engkau di masa lalu. Allah akan menilaimu siapa engkau ketika wafat. Dan untuk orang yang taat, ini juga perlu. Innamal amalu apa? Bil khawatim. Apa manfaat untuk orang yang taat? Innamal amalu bil khawatim. Husnul khatimah. Pertama, kita akan katakan kepadanya, jangan terlalu sombong engkau dengan ketaatanmu. Amal itu tergantung akhir. Jangan bangga-banggakan saya sekarang begini, saya sekarang begini, saya sekarang begini, saya telah begini, saya telah begini. Jangan dulu, jangan sombong. Allah tidak menilaimu siapa engkau sekarang. Allah akan memberikan penilaian ketika engkau wafat. Bukankah ada orang-orang yang sombong dengan amalnya? Ada, bukan tidak ada. Dan itu diredam oleh innamal amalu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya, bukan yang sekarang dan yang masa lalu. Enggak bisa kita banggakan amal kita yang sekarang. Enggak bisa kita banggakan apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Kenapa? Penilaiannya bukan di situ. Sehingga kita tidak sombong. Enggak boleh sombong dengan yang sekarang. Makanya orang yang soleh, yang benar-benar soleh itu, gak pernah menganggap dirinya soleh. Di antaranya poin ini. Bagaimana saya akan soleh? Penilaian Allah di akhir kok. Saya tidak tahu, saya tidak tahu akhir hidup saya akan bagaimana. Apa yang akan terjadi ketika malaikat maut datang menjemput saya? Apa yang akan terjadi ketika saat saya wafat meregang nyawa? Apakah di atas ketaatan atau tidak? Innamal amalu bil khawatim bermanfaat bagi orang soleh agar dia terus istiqamah. Tidak sombong dengan amal yang sudah ada, sehingga tidak merendahkan orang lain, tidak memandang orang lain dengan sebelah mata. Tidak mengkerdilkan orang lain, tidak menghina orang lain, tidak menganggap orang lain itu di bawah dia, dia selalu tinggi, dia yang selalu hebat, enggak. Kenapa? Kita enggak tahu. Ini belum akhir. Ini belum final. Segala sesuatu bisa berubah. Hati terbolak-balik. Fitnah di mana-mana, sehingga saya belum tahu nasib saya. Maka lahir kemudian istiqomah, lanjutkan terus ketaatan ini sampai detik-detik terakhir. Tidak tahunya kita kapan kita wafat agar kita terus istiqomah. Itulah manfaat, di antara manfaat yang luar biasa Allah memberikan penilaian itu di akhir. sekarang ini hadir di benak ana sesuatu, namun kalau ana sampaikan takut berpanjang-panjang karena agak sedikit ruwet dia. Takut nanti agak kepanjangan, padahal masih ada yang lain yang ingin disampaikan. Masih mikir-mikir sampaikan, enggak ya sampaikan, enggak gitu. Tapi kita sampaikan yang enggak ruwetnya sajalah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang seperti saya, dan kemungkinan seperti kita semua yang ada di majelis ini, kalau Allah berikan kepada kita kabar gembira masuk surga, ada kemungkinan enggak mau lagi ngaji loh. Enggak mau lagi infak dan sedekah, enggak mau lagi sholat, enggak mau lagi minimal-minimal, enggak mau lagi, ya banyak-banyak yang enggak mau laginya dalam ketaatan. Lebih daripada itu ada kemungkinan, kalau sudah jaminan surga sudah di tangan, berarti enggak ada masalah maksiat. Itulah kenapa Allah jadikan rahasia. Iman kita enggak kuat. Lebih baik kita enggak tahu, lalu kita takut, lalu kita lanjutkan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan tambah lanjut ibadah itu, tambah banyak pahalanya, tambah banyak pahalanya, tambah banyak kekayaan di dalam surga. Dibanding diberitahu, kemudian enggak mau lagi amal soleh. Cukup yang wajib-wajibnya saja. Lalu kenapa para sahabat diberitahu mereka dapat kabar gembira? Karena iman mereka enggak goyah lagi. Mereka sudah dijamin enggak masuk neraka, tapi tetap takut ke neraka. Mereka sudah dijamin menuju surga, tapi tetap istiqomah dan tetap berlomba-lomba di atas kebaikan. Walau sudah dapat janji dari Allah masuk surga. Karena iman mereka kuat. Dan kabar gembira itu tidak akan menggoyahkan iman mereka. Sebagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah dijanjikan kalian perang, baik pasukan Abu Sufyan atau pasukan Abu Jahal. Abu Sufyan pasukan pedagang, kafilah dagang. Abu Sufyan pasukan perang. Allah sudah janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau berhadapan dengan mana saja sahabat engkau dan para sahabat ini, berhadapan dengan Abu Sufyan, berhadapan dengan Abu Jahal, dua-duanya menang. Mau yang mana saja, mau berhadapan dengan pasukan yang mana saja, sudah dijanjikan Allah kemenangan. Tapi tetap tidak berhenti Nabi kita berdoa, mengangkat tangan setinggi-tingginya, minta pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Tidak Nabi itu santai melihat, nah, sudah ada jaminan keamanan kemenangan nih. Enggak. Nabi tetap sampai Abu Bakar kasihan melihat Nabi SAW lama mengangkat tangannya, lama menengadahnya ke langit. Minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah, minta Allah memenangkan hamba-hambanya, memenangkan para sahabat. Padahal sudah ada janji dari Allah sebelumnya, berhadapan dengan salah satu di antara dua pasti menang. Dan itu sudah Nabi katakan kepada para sahabat. Allah sudah menjanjikan untuk kemenangan berhadapan dengan kelompok manapun. Nah, inilah dia yang kita enggak bisa. Minimal saya katakan saya enggak bisa. Kalau sudah dapat janji, oh, ada kemungkinan udah malas lagi. Enggak dapat janji aja malas. Gimana kalau dapat janji? Kita enggak dapat janji aja kayak begini nasib kita ya, boleh. Masih susah untuk menata hati di atas ketaatan, masih susah untuk menata hati untuk lari dari maksiat dan istiqomah di atasnya. Dan untuk istiqomah itu, kita butuh bantuan orang lain. Kita gak bisa istiqomah seorang diri. Itu sifat kita. Kita butuh teman yang menasihati, kita butuh teman yang ngajak, kita butuh teman yang saling kuat menguatkan. Di sinilah berlaku, ayo cari teman-teman soleh. Kalau memang niat untuk husnul khatimah, cari teman-teman soleh. Tinggalkan teman-teman buruk. Harus berani keluar dari pergaulan yang salah. Harus berani keluar dari komunitas yang keliru. Harus berani meninggalkan masa lalu dan persahabatan masa lalu, kalau itu tidak mendukung kebaikan agama. Di sini sering kita mendengar kajian-kajian yang bertemakan mencari sahabat yang baik, berteman dengan orang-orang baik, dengan orang-orang saleh. Jangan asal duduk. Jangan asal happy. Karena rata-rata happy sama dengan maksiat. Rata-rata. Kalimat happy sama dengan rata-rata maksiat. Itu mungkin yang benar. Oleh karena itu lihat. Ajakan-ajakan ke maksiat itu ajakan untuk happy-happy. Karena di sana adalah sesuatu yang cocok untuk syahwat. Ali bin Abi Thalib pernah membuat sebuah syair, la tashaban illa taqiyan muhadzaba afifan zakiyan munjizan lil mawa'idi. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang taat dan orang yang takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan orang yang mempunyai akhlak yang baik. Afif, menjaga kehormatannya. Zakiyan, orang cerdas. Munjizan lil mawa'idi, orang yang selalu menunaikan janji-janji kalau berjanji. Intinya berteman dengan orang-orang, dengan orang saleh. Karena sahabat buruk bisa memberikan pengaruh buruk. Disebutkan bahwa suatu saat Fir'aun ada keinginan untuk beriman kepada Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mengatakan kepadanya bahwa kalau engkau beriman kepadaku, engkau tetap jadi raja. Enggak ada hubungannya antara beriman kepadaku dengan kerajaanmu hilang. Engkau tetap jadi raja Mesir, engkau tetap jadi penguasanya, tapi hidup akhiratmu bagus. Engkau diridhoi Allah, engkau tidak dimurkai Allah, intinya seperti itu. Karena Fir'aun takut kalau beriman kepada Nabi Musa, kerajaannya hilang. Hilang kekuasaan, hilang rakyat, rakyat berpindah menjadi orang yang Nabi Musa menjadi rajanya. Nabi Musa menjanjikan, enggak, engkau tetap menjadi rajanya Mesir. Kerajaannya tetap kerajaan engkau. Cuman beda taat kepada Allah dan tidak taat saja. Aku tidak diutus untuk menggantikan engkau sebagai raja. Ada keinginan. Ketika dia utarakan keinginannya kepada Haman, Haman memberikan kata-kata yang membuat dia berpaling dari itu. Ini salah satu kisah tentang sahabat buruk. Haman memberikan nasihat sangat mencelanya, sangat terkutuknya, sehingga membuat Fir'aun berpaling untuk beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Makanya Fir'aun dan Musa sering disebut dalam ayat. Karena sahabat dekat di atas maksiat. Friend-nya Fir'aun berbuat maksiat, ya aman. Maka kita harus berusaha berkumpul di komunitas orang-orang yang akan membawa kita kepada ketaatan. Dan berkumpul di tengah orang-orang yang membawa kita kepada ketaatan, harus bersabar dengan sifat mereka. Karena manusia tidak bisa kita paksa bersifat kepada kita seperti yang kita mau, gak bisa. Kadang-kadang ada perbuatannya nyakitin, ada perbuatannya itu nyebelin, ada perbuatannya itu membuat kita sakit, membuat kita luka, membuat kita sedih, membuat kita sakit hati. Ada, dia manusia walaupun saleh. Maka ada hadis lagi dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi yang hadisnya sahih. Al-muslimu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adahum khairun wa habbu ila Allah min al-muslimi alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim yang bermuamalah bersama manusia, ikut berbaur bersama komunitas, ikut berbaur bersama manusia, dan sabar atas hal yang tidak nyaman yang dia rasakan dari manusia. Itu lebih baik daripada seorang muslim yang gak mau berbaur karena gak sabar dengan sesuatu yang dia dapatkan dari sifat orang. Ternyata untuk berkomunitas orang soleh pun harus sabar. Karena bagaimanapun kita masih hidup di dunia. Dan hidup di dunia itu ya tidak semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang kita mau, yang kita suka. Ini bukan dunia, ini bukan negeri seperti itu. Ini negeri yang penuh dengan hal yang tidak nyaman. Ini negeri ujian, ini negeri yang kita disuruh bersabar oleh Allah. Maka jangan menghayal kalau sudah berkumpul dengan orang-orang soleh berarti gak ada aniaya gitu. Gak ada yang membuat kita menderita, gak ada yang membuat kita tersakiti, gak ada yang membuat kita... Ada. Selagi kita bergaul bersama orang, bersama makhluk yang bernama manusia, itu gak pernah hilang dari kehidupan manusia. Sudah sunnatullah di permukaan bumi. Maka di sini juga saling membutuhkan. Butuh sabar untuk bergaul bersama manusia. Dan manusia yang bergaul kita ya orang-orang baik. Kadang orang baik itu pinjam uang gak bayar. Gitu ya. Dia baik, tapi pinjam uang gak bayar. Gitu. Misalnya. Sudahlah gak bayar, datang lagi, minjam lagi. Kan aneh. Dan yang lainnya. Itu contoh saja, contoh kecil. Yang terjadi di tengah komunitas orang-orang yang sudah ngaji misalnya. Kita sudah berusaha nih cari rekan-rekan ngaji gitu. Orang-orang soleh harapan kita. Ternyata ada hal-hal yang kita harus sabar berhadapan dengan mereka. Kadang-kadang kata-katanya yang tidak terkendali. Kadang-kadang katanya yang salah fiksi. Kadang-kadang katanya yang kita salah paham. Maksudnya begini, kita memahaminya begini. Butuh kesabaran juga. Ayat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang di dalamnya ada beberapa ayat yang bisa kita lihat. Yang di dalamnya berbicara tentang husnul khatimah. Yang tadi surah Ali Imran sudah kan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu nas yang tegas wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu harus istiqamah. Dan untuk istiqamah, cari teman-teman. Kalau sudah punya teman-teman, gaul, sabar dengan teman-teman soleh itu. Karena tidak semuanya akan membuat kita bahagia. Pasti ada yang membuat kita bersedih dan menangis. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran, 193, doa orang soleh agar Allah wafatkan di atas ketaatan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkan kami bersama orang-orang yang taat-taat kepada engkau wahai Rabb kami. Ini dia wafat di atas husnul khatimah. Wafat seperti wafatnya orang taat lainnya. Wafat seperti orang-orang wafat, orang taat wafat. Dan untuk mendapatkan ini, lihat ayat di atasnya, ayat yang ke-20, ayat yang ke-191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, selalu berzikir kepada Allah ketika sedang berdiri, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring. Ini dia istiqamah. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 27. Yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah menguatkan perkataan orang yang beriman, mengokohkan perkataan orang yang beriman dengan perkataan yang kuat dan kokoh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di dunia ketika akan wafat, di akhirat di alam barzakh. Di dunia ketika akan wafat, tetap la ilaha illallah, tetap di atas ketaatan, tetap sebagai seorang muslim. Ini ayat ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafat di atas hal yang seiring dengan la ilaha illallah. Dan bila perlu wafatnya memang akhir daripada kata-katanya la ilaha illallah. Walaupun tidak akhir kata-katanya la ilaha illallah, tidak menghalangi dia untuk husnul khatimah. Surat Yusuf ayat 101. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan saya di atas keadaan muslim. Ini juga bicara tentang husnul khatimah. Wafatkan saya dalam keadaan Islam, dalam keadaan patuh dan taat kepada Engkau wahai Rabbku, wa alhiqni bis salihin. Dan gabungkan aku bersama orang-orang saleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ada 7 orang yang Allah naungi di bawah naungan Allah, naungan yang datang dari Allah, dari panasnya padang mahsyar. Semua itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Ada 7 karena mereka istiqamah di atas ketaatan itu. Baik yang imam yang adil, baik orang yang berinfak diam-diam, baik orang yang selalu beribadah seorang diri, baik orang yang menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, semua itu karena mereka istiqomah di atas amalan tersebut. Baik yang orang hatinya selalu ingin ke masjid, pokoknya hatinya itu maunya ke masjid. Tempat yang paling nyaman baginya, keluar rumah itu di masjid. Dan bahagia kalau sudah di masjid. Nyaman baginya kalau sudah di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Itu istiqomah selalu demikian. Sehingga Allah memberikan kepada mereka kebaikan. Dan mereka wafat di atas kondisi yang seperti itu. Lihat seperti yang Allah katakan tadi, masalah syariat dan bahasan syariat saling kait berkait. Tak mungkin dia wafat di atas itu kecuali itu menjadi sifat dan kebiasaannya. Kalau infaknya diam-diam, kalau sudah beribadah kepada Allah sendiri nangis. Keadilan merupakan karakter dirinya. Hati yang selalu bergantung ke masjid. Bersahabat dengan orang karena Allah, bukan karena dunia. Dan semua itu dia lakoni terus, dia istiqamah di atasnya, dan dia wafat di atas amalan seperti itu, dan Allah jadikan dia salah seorang di antara 7 orang yang Allah naungi dengan naungan yang pada hari itu tidak ada naungan dari panas matahari, kecuali yang Allah berikan kepada mereka naungan. Itu karena mereka istiqamah di atas ketaatan tersebut. Abu Bakar wafat ketika pasukan-pasukan sudah mengembalikan seluruh orang murtad kembali ke dalam agama Islam. Artinya, wafatnya itu dalam kondisi pasukan-pasukannya yang dikirim untuk mengembalikan mereka yang murtad ke dalam agama Islam sudah terpenuhi. Sehingga jazirah Arab yang awalnya banyak orang murtad semuanya sudah selesai. Terakhir di Yamamah, pasukannya Musailamah al-Kadzdzab. Dan sudah mulai pasukan itu memerangi Persia dan Romawi. Artinya mengembalikan kaum muslimin yang murtad ke dalam agama Islam dan sudah dalam kondisi Islam sudah kembali ke dalam kejayaannya setelah ditinggal oleh pemeluknya setelah Nabi wafat. Kisah yang sangat masyhur, kisah Riddah. Dan Abu Bakar adalah pahlawan yang Allah berikan kepada umat Islam untuk mengembalikan umat Islam kembali ke dalam agama Islam di saat fitnah menyebar luas, sehingga para ulama mengatakan sebahagian umat Islam ini setelah nabinya tercinta ditolong oleh dua orang. Pertama Abu Bakar yaumul riddah, dan kedua Imam Ahmad yaumul fitnah. Abu Bakar ketika hari riddah dan Imam Ahmad ketika hari fitnah khalqil Quran, di mana khalifah kaum muslimin berakidah-akidah yang salah, akidah Al-Quran makhluk, dan Imam Ahmad dapat fitnah besar. Sampai Allah menangkan akidah Ahlu Sunnah dengan perjuangan besar dan fitnah besar yang dilanda oleh Imam Ahmad. Ala kulli hal, Abu Bakar wafat setelah kejayaan mengembalikan umat Islam yang murtad kembali kepada agamanya dan sudah mulai mengajak yang lain untuk masuk ke dalam agama Islam. Diwafatkan Allah setelah 3 tahun dan pasukan sedang berada tidak di kota Madinah. Umar bin Khattab tahu bagaimana wafatnya. Sedang sholat, ditikam, dan kemudian dari itulah penyebab kematiannya. Uthman bin Affan tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang membaca Al-Quran, sedang berpuasa. Ali bin Abi Thalib tahu kita bagaimana wafatnya. Sedang pergi ke masjid di pagi hari, seorang diri. Padahal ketika itu menjadi Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam. Kemudian ditikam, dipukul pakai senjata, kepalanya berdarah, badannya ditikam dengan pisau-pisau yang sudah diberi racun berbahaya, dan wafat dengan itu. Dan banyak sekali orang-orang yang soleh kita tahu bagaimana wafatnya. Dan kita tahu sebagian kaum muslimin yang kita kenal bagaimana wafatnya. Sebagian kaum muslimin yang kita kenal hidup bersama kita kenal mereka, kita berbaur bersama mereka sebelum mereka menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita tahu mereka wafatnya di atas Husnul Khatimah. Ya, kita melihatnya wafatnya di atas Husnul Khatimah. Itu penilaian kita terhadap bagaimana wafatnya dia. Dan ini yang membuat kita iri kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sudah lebih dulu menghadap Allah, dan dia wafatnya di atas kebaikan. Itu yang kita lihat. Wallahu hasibuh. Tentu batinnya dia Allah, kepada Allah kita kembalikan. Karena kita tidak menilai batin, kita melihat zahir. Zahirnya kita yang kita lihat wafatnya di atas husnul khatimah. Yang wafat sedang berceramah, yang wafat setelah sholat, yang wafat sedang berpuasa, yang wafat di hari Jumat, yang wafat dalam yang lainnya. Ya. Kita iri kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah sampai kepada hal yang luar biasa. Mereka sudah sampai kepada cita-cita yang luar biasa sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Sementara kita belum tahu nasib kita akan bagaimana. Namun tidak pupus harapan. Kita yakin bahwa Allah Maha Adil. Ketika di dalam hati itu semangat untuk mencari husnul khatimah itu ada, maka akan lahir juga amalan, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan hamba-hambanya. Maka berjuanglah terus, saudaraku, untuk istiqamah menjalankan ketaatan. Di sini coba lihat alangkah indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah itu adalah yang paling selalu dilakukan walaupun sedikit. Yang paling kontinu walaupun apa? Sedikit. Kenapa? Ini salah satu hal yang sangat kuat untuk memberikan kepada kita fadilah husnul khatimah. Walaupun sedikit, tapi istiqamah dilakukan. Istiqamah dikerjakan. Kenapa? Istiqamahnya itu adalah rangkaian usaha besar kita, walaupun amalannya sedikit, tapi rangkaian usaha besar kita untuk wafat dalam keadaan seperti itu. dan sedikit kalau seandainya istiqamah, Allah akan memberikan hati itu untuk nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Allah mengatakan seperti itu dalam Al-Quran. Tapi lihat bagaimana indahnya Nabi mengatakan, walaupun sedikit, istiqomah dulu. Continue dulu. Walaupun sedikit. Karena itu jalan menuju istiqomah, dan istiqomah itu jalan menuju husnul khatimah. Mungkin sudah lebih satu jam Anda berbicara, ada kesempatan untuk bertanya-jawab. Mudah-mudahan apa yang bisa Anda sampaikan bermanfaat. Dan apa yang sudah kita dengarkan bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita yang sangat mulia itu. Yaitu cita-cita menjadi orang yang wafatnya husnul khatimah. Ustaz, apa saja ciri-ciri orang yang mendapatkan husnul khatimah? Kembali kepada beberapa kitab para ahli ilmu, dan di antara yang paling mengumpulkan masalah ini adalah kitab tentang Ahkamul Janaiz, dikumpulkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah beberapa ciri husnul khatimah. Tapi pada dasarnya adalah setiap amal saleh yang menutup amalan kita dalam kehidupan, setelah amal saleh itu wafat, walaupun tidak langsung ketika sedang sholat wafat gitu, itu terlalu jelas dia sedang amal salehnya nyawanya melayang gitu. Boleh jadi hari ini dia berpuasa Senin misalnya, hari ini berpuasa dan malamnya beraktivitas biasa, siangnya besok siangnya wafat, berarti amal terakhir yang kita tahu dia sedang berpuasa, amal akhir daripada amal kehidupannya. Di antara ciri-ciri wafat husnul khatimah, orang soleh yang wafatnya seperti itu harus ada solehnya dulu. Tidak semua yang seperti itu wafat berarti husnul khatimah, bukan itu. Ya. Namun orang saleh yang wafatnya seperti itu. Orang saleh. Wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Wafat dengan keringat di dahi. Wafat tenggelam. Wafat tertimpa sesuatu yang berat. Entah bangunan, entah apa. Wafat ketika melahirkan. Wafat terkena wabah ta'un. Wafat karena penyakit yang ada di bagian perut, al-mabtun. Wafat yang paling jelas, wafat membela agama Allah di medan jihad. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau kita teringat kematian dan membuat kita sholat kita menangis? Apakah sholat kita bisa dikatakan khusyuk? Insya Allah iya. Ingat kematian dan membuat kita menangis di dalam sholat, insya Allah khusyuk. Nah, ketika suami mengucapkan kata cerai di saat emosinya memuncak, apakah sudah jatuh talak? Kalau ucapan cerainya itu jelas dan tegas, maka talak jatuh. Talak jatuh. Kalau ucapan cerainya itu jelas dan tegas, sambil emosi, tapi ucapannya, kata-katanya itu udah gak bisa dilarikan kemana-mana. Itu adalah menjatuhkan cerai. Adapun kata-kata yang tidak jelas, udah kamu keluar dari rumah ini, pergi sana ke rumah orang tuamu, kita berpisah saja. Berpisah itu belum tentu. Apa maksud berpisah? Berpisah banyak. Itu kata-kata yang belum jelas. Tapi kalau kata-katanya jelas menjatuhkan talak, sekarang ini talak saya jatuhkan. Ada lagi. Bisa enggak dilarikan lagi maknanya? Sekarang saya jatuhkan talak satu kepadamu. Ada lagi kata-kata yang bisa dilarikan maknanya? Enggak ada. Berarti kalimatnya apa? Kalimatnya jelas dan tegas. Talak jatuh. Ya, secara hukum syariat talak jatuh. Hukum syariat. Karena ada hukum di negeri kita, negeri pengadilan, enggak berlaku itu. Kalau bukan dijatuhkan di depan pengadilan, enggak berlaku. Namun hukum syariat berlaku. Nah, di dalam agama Islam yang berhak menjatuhkan perceraian dua. Suami atau pengadilan agama. Sultan. Itu berhak menjatuhkan cerai dua ini. Namun di kita yang pertama tidak dianggap. Yang dianggap hanya yang dilakukan di depan pengadilan, di depan sultan. Dan itu tidak benar. Yang benar adalah suami bisa menjatuhkan talak dan pengadilan agama bisa menjatuhkan talak. Walaupun dalam keadaan emosi. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terima kasih yang saya diberikan kepada kami untuk mengajukan pertanyaan pengkajian berkaitan dengan kajian di pagi hari ini, yaitu dengan tema meraih husnul khatibah di akhir kehidupan. Dan di awal uraian Ustaz tadi sudah menjelaskan bahwa husnul khatibah salah satu cita-cita orang yang beriman. Dan juga sudah diuraikan bahwa kalau saya tidak salah tangkap, bahwa cara untuk meraih husnul khatibah ini di antara aja adalah kita harus istiqamah. Istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam menjauhi larangan, dan juga hidup kita di dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk meraih istiqamah ini kan bukan sesuatu yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan karena banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Katakanlah seperti iman. Karena seseorang pada waktu imannya kuat, itu bisa dia istiqamah. Karena iman ini kan bisa bertambah, bisa berkurang. Ya, menjadi pertanyaan kami, singkat saja, bagaimana langkah-langkah utama untuk kita istiqamah dalam ketaatan dan menjauhi larangan. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ada ketaatan dan ada kemaksiatan. Ketaatan ini kita usahakan kontinu. Itu dia istiqomah di atas ketaatan. Sholat, kayak kita sekarang, sholat kontinu, sholat berjamaah. Kontinu hadir pengajian. Kontinu baca Quran misalnya. Siapa di antara kita yang mentargetkan satu setengah juz satu hari, satu juz satu hari misalnya. Continue terus. Usahakan setiap hari, jangan ada hari tanpa wirid harian membaca Al-Quran. Continue untuk zikir pagi, zikir sore. Inilah yang disebut istiqomah itu. Nah, untuk istiqomah ini, di sini, suatu saat sebagai seorang mukmin yang istiqomah dalam ketaatan, juga kadang-kadang terjadi maksiat. Caranya adalah jangan biarkan dia berlanjut, segera istighfar. Jadi orang yang menjaga ketaatan, istiqomah di atas ketaatan, bukan berarti dia tidak pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Namun ketika dia terjerumus ke dalam kemaksiatan, dia segera kembali dan beristighfar. Oleh karena itu firman Allah di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَعِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا, segera mereka minta ampun. Fastaghfiru, ada kalimat fa. Kalimat fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan rentang waktunya tak lama setelah kejadian. Rentang waktunya enggak boleh panjang, pendek. Maka ketika terjerumus segera kembali. Nah, yang melazimkan amal ini Ketika terjerumus segera kembali. Ketika terjerumus segera kembali. Ini tidak merusak istiqomah. Dan kita katakan tadi, untuk kita bisa istiqomah ini, kita juga butuh teman, butuh sahabat, butuh komunitas. Karena kita saling kuat menguatkan, saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling memberikan manfaat, kebaikan. Ini sudah kita katakan tadi. Dan sabarlah kita di atas komunitas itu. Adapun maksiat ini akan ada himbauan. Maksudnya himbauan syahwat untuk berbuat maksiat. Tolak terus, hindari terus. Kadang-kadang terjadi istighfar. Ada lagi himbauan, tolak terus. Ada yang ngajak maksiat, tidak. Ada yang ngajak ke tempat maksiat, tidak. Ada yang ngajak tanda tangan maksiat, tidak. Ini yang dimasukkan istiqomah tadi, untuk meninggalkan maksiat tadi. Jadi ada tawaran-tawaran maksiat yang ditawarkan kepada kita, kita tolak. Ada himbauan-himbauan maksiat, kita tolak. Ada panggilan-panggilan maksiat, kita tolak. Walaupun di dalamnya kita dijanjikan hal-hal yang menggiurkan misalnya, yang membuat kita tertarik, tolak ajakan tersebut. Makanya di dalamnya juga kita butuh menghindar teman-teman buruk. Tadi sudah kita bahas, menghindar teman-teman buruk. Kenapa? Teman buruk ini akan ngajak kita, teman buruk ini akan mempengaruhi hati kita, teman ini akan menghiasi kepada kita kemaksiatan, sehingga kita tertarik untuk melakukannya atau tertarik untuk mencobanya. Nah, ini yang sudah kita katakan tadi, untuk istiqomah itu kita membutuhkan sahabat, kita membutuhkan komunitas untuk saling kuat menguatkan. Adapun kalau kita ingin istiqomah lalu pergaulan kita masih pergaulan kawan-kawan lama, itu biasanya balik lagi. Karena apa? Karena maksiat itu lebih indah daripada taat. Maksiat itu lebih nyaman daripada taat. Maksiat itu lebih disukai syahwat daripada taat. Syahwat kita lebih mencintai maksiat dibanding mencintai ketaatan. Maka hal yang tidak bisa tidak menjaga persahabatan untuk istiqomah. Itu dia yang anak katakan tadi. Adapun iman yang naik dan turun itu pasti. Akan tetapi hal yang harus dipahami, naik dan turunnya iman itu ada penyebab. Pasti ada maksiat menyebabkan iman kita turun. Pasti ada maksiat yang menyebabkan iman kita turun. Enggak mungkin iman itu turun begitu saja. Ada kelalaian yang kita lakukan sehingga membuat iman kita turun. Maka ketika iman turun, lihat apa yang terjadi. Kelalaian apa yang terjadi. Wallahu ta'ala alam. Kita tambah ini dulu sebentar, Pak. Pertanyaan banyak di kertas, mohon maaf. Nanti setelah ini insya Allah ke Bapak lagi. Bagaimana dengan kaitannya dengan akhir kehidupan, dengan catatan kita di Lauhul Mahfuz? Iya, semua itu tercatat. Semua itu tercatat. Allah Maha tahu segala-galanya dan Allah mencatat itu. Dan kita tidak ada yang tahu bagaimana catatan kita. Maka yang kita lakukan adalah ikhtiar menuju husnul khatimah. Berjuang untuk husnul khatimah. Dan tidak menyerahkannya kepada catatan takdir. Catatan takdir itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Gak ada sangkut pautnya dengan kita. Itu ilmu Allah. Dan Allah tahu segala-galanya sehingga Allah mencatat segala-galanya. Sangkut paut dengan kita adalah ikhtiar menuju husnul khatimah. Bukan bagaimana catatan takdir saya. Itu gak ada hubungannya sama kita. Itu hubungannya dengan Allah. Itu ilmu Allah, bukan ilmu kita. Adapun kita, besok di mana kita wafat, kita gak tahu. Kita akan mengerjakan apa di hari esok, kita gak tahu. Jangankan esok sore aja kita gak tahu kita ngerjain apa. Walaupun secara global tahu kita, ini yang kita kerjakan. Detail kita gak tahu. Kita akan mengucapkan apa, kita akan melihat apa, kita akan melangkah kemana. Gak tahu kita apa yang kita kerjakan di sore hari. Padahal kita sudah memasuki pagi hari yang sama. Karena kita, urusan masa depan itu urusan dengan Allah. Kewajiban kita ikhtiar menuju husnul khatimah. Kewajiban kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah akan memberikan kepada kita husnul khatimah itu. Itu yang berhubungan dengan kita dan kemampuan kita. Jangan kita masuk ke dalam kancah yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ilmu gaib itu ilmunya Allah, bukan ilmu kita. Maka kewajiban kita berikhtiar dan berdoa dan bermujahadah, dan Allah tidak akan pernah zalim. Yang benar-benar serius, yang benar-benar mujahadah, yang benar-benar dari hatinya dia perbaiki, dari zahirnya dia perbaiki, Allah tidak akan menzalimi hambanya, karena Allah ingin memberikan kepada hambanya kebaikan lebih daripada hamba itu ingin kebaikan. Allah ingin memberikan kebaikan kepada hambanya lebih dari hamba itu ingin mendapatkan kebaikan. Maka hamba yang serius tidak akan Allah sia-siakan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana mengetahui batas akhir ikhtiar untuk meraih kebaikan? Karena sudah berikhtiar tapi belum dapat. Kesalahan kita adalah ingin menentukan hasil. Kesalahan kita adalah ingin menentukan hasil. Dan itu bukan kemampuan kita. Yang menentukan hasil itu Allah. Kita tidak ada kemampuan untuk bisa menentukan hasilnya. Tidak bisa. Oleh karena itu Allah tidak pernah memberikan kepada kita kewajiban untuk menentukan hasil. Kita ingin kebaikan. Ahlan wa sahlan. Ingin itu kemampuan kita. Kita mampu menginginkan kebaikan. Kita ingin terhindar dari keburukan. Ahlan wa sahlan. Itu kemampuan kita menginginkan terhindar dari keburukan. Lalu kita berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan itu. Ahlan wa sahlan. Itu adalah kemampuan kita. Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berikhtiar menuju kebaikan yang kita inginkan. Sebagaimana kita berikhtiar untuk menjauhkan diri dari keburukan. Ahlan wa sahlan. Ikhtiar itu kemampuan kita. Kita mampu untuk berikhtiar agar terhindar dari keburukan. Itu sesuatu yang mampu kita lakukan. Hasilnya serahkan kepada Allah. Itu dia. Penggabungan itu yang harusnya kita tahu. Kita tidak berbicara hasil. Kita tidak berbicara hasil. Hasil itu Allah yang akan menentukan. Kalau kemudian setelah ikhtiar hasilnya sesuai dengan kita harapkan, kebaikan di atas kebaikan. Kenapa kebaikan di atas kebaikan? Kita telah melakukan ikhtiar yang itu adalah hal yang dicintai Allah. Dan hasilnya kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kebaikan di atas kebaikan. Adapun ketika kita telah melakukan ikhtiar, namun tidak hasil yang kita dapat dengan tidak sesuai, itu adalah kebaikan yang telah kita lakukan. Dan Allah ingin melihat kesabaran kita dengan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Dan tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu bukan keburukan. Tidak, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan itu bukan apa? Bukan keburukan. Siapa yang mengatakan keburukan? Dari mana Anda tahu itu adalah buruk? Siapa tahu yang Anda inginkan itu yang buruk? Boleh jadi yang Anda inginkan itu yang buruk. Yang tidak Anda inginkan itulah yang baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Enggak boleh jadi kalian menginginkan kebaikan menurut kalian tapi itu buruk untuk kalian. Kalian ingin enggak? Kalian merasa itu buruk untuk kalian padahal itu baik untuk kalian. Yang menentukannya adalah Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Siapa yang bilang harta itu baik untuk manusia, untuk saya gitu. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Ada orang yang untuknya harta baik, ada orang yang untuk dia harta itu buruk. Karena kalau dia punya harta, dia akan menjadi manusia sombong, dia akan menjadi manusia yang semena-mena, dia akan menjadi manusia yang menzalimi orang lain, dia akan menjadikan, bisa jadi. Dia menjadi orang yang akhirnya hanyut dalam dunia. Boleh jadi. Jadi buruk bagi agamanya harta itu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, madibani ja'iani ursila fi ghanam. Tidaklah dua singa yang sedang lapar dua-duanya itu sedang menyerang seekor kambing. Bi afsadalahuma, tidak lebih merusak kambing itu lebih daripada kecintaan manusia terhadap harta, kecintaan manusia terhadap pangkat dan jabatan merusak agamanya. Kecintaan manusia di hati tentang jabatan, kecintaan di hati manusia tentang harta merusak agamanya itu lebih dahsyat daripada dua ekor serigala yang sedang lapar merusak seekor kambing dan mencabik-cabik seekor kambing. Hadis sahih dari Nabi kita. Boleh jadi Allah menghindarkan kita dari yang seperti ini dengan tidak memberikan kepada kita apa yang kita minta. Jadi berhusnuzan kepada Allah ketika kita sudah ikhtiar, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan ikhtiar, belum, itu siapa yang bilang itu adalah keburukan? Enggak. Ikhtiarnya Anda sudah kebaikan. Anda sudah menjalankan apa yang Allah ridhoi, apa yang Allah cintai. Dan dalam ikhtiar itu Anda dapat pahala. Wallahu a'lam. Kata Nabi SAW, ketika seorang hamba berdoa, berdoa itu salah satu dari ikhtiar. Boleh jadi doanya Allah kabulkan. Boleh jadi doanya tidak Allah kabulkan, namun Allah jauhkan dia dari mudarat sebanyak doanya. Enggak keinginan itu yang dia ingin, yang diberikan oleh Allah. Namun Allah jauhkan dia dari mudarat selevel doanya itu. Kebaikan atau bukan? Atau Allah berikan kepadanya pahala berlipat di akhirat dari doanya tersebut. Semuanya kebaikan untuk orang yang beriman. Mari kita berhusnuzan kepada Allah. Ringkas kata mengatakan, jangan paksa Allah sesuai keinginan Anda. Terlalu naif kita memaksa Allah sesuai keinginan kita. Seolah-olah kalau keinginan itu tidak diinginkan, tidak dikabulkan, padahal kita berikhtiar, kita salah-salahkan Allah. Enggak berhak kita sebagai seorang hamba yang lemah ini memaksa Allah ikut apa maunya kita. Ayolah ikut apa maunya Allah saja. Walaupun untuk itu kita harus wajib berikhtiar, enggak boleh tidak. Tapi ikut apa maunya Allah, jangan apa maunya kita. Sudah sampaikah kepada kita egois sampai Allah harus nurut kemauan kita? Sudah setinggi itukah egois kita? Sampai Allah harus ikut apa maunya kita? Saya ikhtiarnya begini, harusnya begini. Kenapa Allah tidak berikan ini kepada saya, padahal saya sudah maksimal ikhtiarnya? Itu kan hal yang aneh. Allah paksa kita sesuai dengan keinginan kita. Mana yang lebih tahu kebaikan untuk kita? Kita atau Allah? Maka berhusnuzanlah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa disiapkan tempat di surga sedangkan Allah Maha mengetahui hamba tersebut tidak akan ke surga? Jangan tanya Allah kenapa. Jangan tanya Allah kenapa. Dan cukuplah kehinaan di atas kehinaan itu salah satu makna, maksud Allah ingin menghukumi hambanya yang tidak mau patuh dan taat kepadanya. Dan memberikan kegembiraan dan kebahagiaan kepada penduduk surga untuk mewarisi sesuatu yang sebenarnya bukan amal mereka, karena kebaikan Allah kepada mereka, Allah memberikan itu kepada mereka. Cukup sudah. Kehinaan di atas kehinaan, kehinaan fisik ketika diadab, dan kehinaan perasaan dengan cara-cara yang seperti itu yang telah Allah buat dan Nabi khabarkan kepada kita. Wallahu a'lam. Allah Maha Adil, Allah Maha Benar. Apakah orang yang beriman yang telah wafat bisa saling mengunjungi di alam barzakh? Butuh dalil untuk itu. Dan anak tidak punya dalilnya. Butuh dalil untuk itu dan anak tidak punya dalilnya. Bahwa orang yang beriman, roh mereka saling bisa kunjung mengunjungi, saling berteguran, bertegur sapa. Jadi ana tidak punya dalil untuk itu. Yang ana tahu, maka jawaban ana Allahu a'lam, ana tidak tahu. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam beberapa hadis Rasulullah sudah menjelaskan tentang tanda-tanda fisik dan kondisi hamba yang mendapatkan husnul khotimah. Nah. Salah satunya dari hadis riwayat Abu Daud, nah, nomor 3116, yang menyampaikan bahwasanya mangkana akhiru kalamihi, mangkana akhiruhu kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam pada akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Pertanyaannya apakah ini berlaku umum Ustaz? Apakah masuk ke dalam hadis Jibril itu muslim, mukhlis, mukmin seperti itu? Apakah ini hanya berlaku umum yang penting dia syahadat? Dia sudah Islam, dia mendapatkan itu. Jazakallahu khairan.
Oh iya. Syarat hadis ini adalah benar-benar la ilaha illallah. Setelah itu dia enggak mengucapkan apa-apa. Setelah itu dia tidak mengucapkan apa-apa. Benar-benar akhiru kalamihi. Akhir dari perkataan yang keluar dari lisannya. Enggak ada lagi setelah itu. Dan ini enggak mudah ya. Bisa jadi ketika orang sakit, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi masih ngomong yang lain. Ya kan? Tapi ini dalam hadis ini maknanya adalah benar-benar la ilaha illallah. Nyawanya melayang setelah itu. Itu dalam hadis ini. Maka fadilah untuk orang yang bisa sampai kepada ini, Allah berikan kepadanya taufik untuk mendapatkan ini, fadilah untuk orang itu, dia dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Soal apakah masuk surganya sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai muhsin, Allahu a'lam. Intinya kemuliaan orang yang Allah berikan kepadanya, dia akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Wallahu a'lam. Nah, satu pertanyaan terakhir pada kesempatan yang berbahagia ini, apakah pelaku kesyirikan jika usianya sudah di atas 60 tahun bisa diajak bertaubat karena sudah sering dinasihatin, selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena melalui wasilah orang yang sudah berhasil. Apa ini? Karena sudah sering dinasihati dan selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena melalui wasilah orang yang sudah berhaji. Apakah pelaku kesyirikan yang usianya sudah di atas 60 tahun bisa diajak bertaubat karena sudah sering dinasihati, selalu ditentang, merasa perbuatannya benar karena selalu wasilah kepada orang yang berhaji? Pertama, apakah itu kesyirikan besar atau tidak, itu kita tidak bisa menilainya. Ana secara pribadi tidak bisa menilai, hanya melalui pertanyaan ini, apakah ini syirik besar atau syiriknya syirik kecil. Karena bisa saja orang yang berwasilah kepada orang yang berhaji itu sampai kepada syirik besar, bisa juga sampai kepada syirik kecil, tidak sampai kepada syirik besar. Wallahu a'lam. Ya, ana tidak ingin sampai kepada bahasan itu karena tak ada cara ana untuk tahu yang mana satu. Kita fokus saja kepada pertanyaannya, apakah pelaku kesyirikan yang usianya saat ini sudah 60 tahun masih bisa diajak bertaubat? Kenapa tidak? Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Yang penting bagi kita ngajak. Hasil serahkan kepada Allah. Wah, sudah 60 tahun enggak mungkin lagi. Siapa bilang enggak mungkin? Ada orang yang la ilaha illallahnya itu masuk Islamnya itu tak lama setelah itu dia wafat. Jadi tidak jangan kita masuk kepada hasilnya bagaimana. Sudah kita katakan tadi, hasil itu biarkan Allah yang Maha berbuat yang menentukan hasil. Kemampuan kita hanya berikhtiar. Apabila kita ngajak sampai akhirnya pun dia tetap tidak di atas ketaatan, pun itu kebaikan untuk kita yang ngajak, untuk agama Allah yang disiarkan di permukaan bumi, untuk kebenaran yang terus disuarakan, untuk kebatilan yang terus diajak untuk ditinggalkan, itu sudah kebaikan. Membuat agama Allah yang hak itu tak menyebar di tengah manusia dengan adanya orang-orang yang mendakwahi, orang-orang yang menegakkan kebenaran, menasihati, bukannya keburukan. Dan untuk setiap nasihat yang keluar dari lisan Anda, pahala di sisi Allah, pahala di dalam catatan amal soleh, pemberat timbangan yaumil mahsyar. Dan kalau dia diterima oleh Allah Taala, pahala di surga Allah dengan aneka ragam kenikmatan di surga Allah disebabkan nasihat yang Anda berikan kepada orang tersebut. Semuanya kebaikan. Lihat Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat Abu Talib tetap menasihati. Walaupun hasil akhirnya Abu Talib mengatakan saya di atas agama ayah saya, Abdul Muttalib. Namun apa yang dilakukan Nabi SAW bukanlah sesuatu yang sia-sia. Tidak ada yang namanya sia-sia dalam kebaikan. Maka kewajiban kita berikhtiar. Walaupun orang itu sudah 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Tidak ada hal yang menghalangi kita untuk melanjutkan nasihat itu. Dan jangan katakan sudah 60 tahun hatinya sudah berkarat, sudah enggak mungkin lagi dapat hidayah. Enggak ada. Kita tidak pernah tahu isi hati manusia. Dan boleh jadi nasihat itu masuk ke dalam orang itu setelah yang menasihati meninggal. Boleh jadi. Duluan orang yang menasihati meninggal, baru orang tersebut ngikut kepada nasihatnya. Itu pernah terjadi loh. Dan salah satunya diantaranya orang itu menghubungi saya. Orang yang selalu nasihati saya, Ustaz, selalu mengingatkan saya, Ustaz. Dan wafat. Justru setelah wafatnya itu, dia tersentuh. Ini orang yang selalu nasihati saya, orang yang selalu negur saya, orang yang selalu mengajak saya kepada kebaikan, orang yang selalu mengajak saya untuk taat. Subhanallah. Artinya, bagi si yang menasihati, dia tidak tahu. Setelah dia wafat, baru orang yang dinasihatinya kembali ke jalan hidayah. Allahu a'lam. Jadi intinya adalah tidak ada halangan dari usia, dan kebaikan bisa saja terjadi di akhir usia, bahkan bisa saja di detik-detik usia. Wallahu ta'ala alam. Ada seorang anak Yahudi hidup di kota Madinah, dan Nabi SAW tahu dia sedang sakit. Kemudian Nabi mengunjunginya. Dalam kunjungan itu, membesuk ketika dia sakit itu, Nabi menasihatinya untuk menawarkan Islam kepadanya. Dan si anak itu melihat ke ayah. Dan orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu orang benar. Nabi Muhammad itu Nabi yang sahih, Nabi yang Rasul yang dikirim oleh Allah. Namun hasad di hati mereka saja yang menghalangi mereka untuk melakukan itu. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang sifat orang Yahudi. Namun ketika orang sedang ditimpa penderitaan, hasadnya biasanya hilang. Apalagi orang yang dihasati ternyata berbuat baik. Maka si anak itu menoleh kepada bapaknya. Bapaknya memberikan isyarat ikuti saran atau nasihat Muhammad. Maka dia ucapkan syahadat. Dan tak lama setelah itu dia meninggal. Sambil keluar dari rumah Yahudi itu, Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi anjahu minan nar bi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka melalui saya. Di detik-detik akhir kehidupannya. Maka tidak ada keburukan apapun dalam ikhtiar kebaikan. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk wafat di atas husnul khatimah. Dan untuk itu kita harus berikhtiar untuk istiqamah di atas ketaatan, mencari sahabat-sahabat yang baik, dan bersabar dengan muamalah kita bersama orang-orang baik itu. Tinggalkan orang-orang buruk, dan yakinlah bahwa bersabar bersama orang-orang baik itu lebih ringan daripada bersabar bersama orang-orang buruk. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.